Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der er gæsten læge Zainab Nasrati. Mm. Er det rigtigt udtalt?
Ja, det er rigtigt. Ja. Lige om lidt læge.
Lige om lidt læge, ja. Og lige om lidt måske et andet efternavn.
Nej, vi skifter jo ikke efternavn som muslimer.
Nå, det gør I ikke.
Nej, så tager vi faktisk ikke... Så man beholder altid sin fars efternavn, også efter man er blevet gift.
Men du skal gifte som lidt.
Men jeg skal gifte som lidt.
Vi sidder i et af lokalerne ved moskeen på Dorthervej. Vi sidder inde ved biblioteket med udsigt til en masse flotte og herlige bøger. Ja. Zainab, når man ser sådan rundt på nettet, så kan man se, at du er en af de yngre muslimer, som... har været aktiv mange forskellige steder. Og tidligere så kunne man måske identificere muslimer i forhold til, hvilke moskéer de kom i, og hvor de var hen. Men du er sådan lidt forskellige steder. Mm. Og det, som, jeg taget herud for, det er blandt andet for ligesom at få en fornemmelse af, hvad sker der i denne her gruppe af troende muslimske unge under de 30 sådan deromkring. Ikke? Ja. Hvad er det, der er, hvad det er? Men jeg ved ikke, om vi skal begynde lidt med din egen historie. Altså, hvordan er du vokset ind i det med tro?
Jeg opsøgte troen som tidlig teenager. Og jeg tror egentlig, at det er naturligt for mange at være født med sådan en inklusion til at opsøge Gud eller at tro. Det kom. Det har i hvert fald været naturligt. Jeg er vokset op i en muslimsk familie. Jeg er også gået på en muslimsk skole, så jeg har haft et sprog for Gud og Guds eksistens. Og så tror jeg, der sker noget i den der 12-13 års alder, hvor man begynder at stille mange spørgsmål og eksistentielle spørgsmål. Og jeg søgte meget mod moskeen på det tidspunkt. Det var ikke noget, som jeg så til gengæld delte med mine andre klassekammerater. Jeg kom her i den her moské til søndagsundervisning. Der omkring den der 13 års alder. Og var meget optaget af det her med at bidrage godt til ens samfund, og havde mange tanker om fremtid. Ja. Altså, hvad jeg skulle lave, og hvad jeg skulle gøre, hvad jeg skulle bidrage til, hvordan jeg skulle være ordentlig, og alt det der. Og det hang både sammen med, at jeg begyndte at blive sådan en flittig studerende, og det hang sammen med, at jeg på det tidspunkt, der hvor Gaza blev til Gaza, som blev belejret. Jeg kom hjem en dag, hvor jeg havde set min mor stå med Al Jazeera i baggrunden, og altså helt tårefældet, og fik en meget intens lyst til at blive læge, og komme med Læger Uden Grænser en dag, når jeg kunne gøre noget. Men jeg tror også meget på, at den der sådan aktivistiske og sådan den der lyst til at gøre det godt i skolen og blive til noget. Jeg har også altid følt, at den har hængt meget sammen med min overbevisning om Allah, og Allah, der følger med i vores valg og fravalg. Og at alting har en konsekvens, og at der står en engel på højre side og venstre side af din skulder, som noterer alt godt og alt dårligt, du gør. Og det gør jo noget ved den der barnesjæl, at man ligesom er opmærksom på, hov, nu er jeg trådt i nogle rækker, hvor at det har betydning. Så det har ligesom formet mig.
Så kan man sige, at din samvittighed måske er blevet skærpet meget tidligt.
Lige præcis. Ja. Jeg tror, det er sådan, det starter. Ja. At samvittigheden er blevet skærpet enormt tidligt. Og jeg kan huske helt specifikt, så opdager jeg det jo lidt der, når man siger, at i profetens beretninger, der skal man lære børn at bede fra 7-årsalderen, og så når de er en 11 år, så skal de faktisk bede. Mm. Og jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men det var ligesom, så da jeg blev de der 11 år, og nu blev jeg stillet til regnskab for, om jeg bad de 5 gange om dagen, og når jeg ikke gjorde, det ændrede et eller andet i mit system.
Blev du bange, eller blev du...
Nej, det var overhovedet ikke. Det var bare sådan, at jeg følte mig voksen.
Du følte dig voksen og ansvarlig.
Ja, ansvarlig. Nu skulle jeg tage ansvar for det, hvor, at man, hvor jeg godt vidste, at før det, så var det jo lidt... Altså uanset hvad jeg gjorde, så talte det ikke rigtigt. Altså jeg kunne faste ramadan, men det var ikke fordi, at jeg behøvede. Og jeg kunne være med til bøn, men det var ikke fordi, jeg behøvede. Ja. Der var noget ved det der med at vide, jeg er besindig, et besindigt menneske, og nu bliver jeg stillet til ansvar, så nu skal jeg leve op til det ansvar, som gjorde noget ved samvittigheden.
Ja, ja. Altså når man er i den situation, at der er noget, man ligesom skal gøre, ikke?
Ja.
Så er der jo, der er sikkert mange tilgange, men der er blandt andet 2 tilgange. Den ene, det er, at du på en måde får en form for en pegefinger,
der,
hvor du, din far, mor eller samfundet siger, nu skal du gøre det her. Ikke? Men nogle gange, så i den religiøse verden, så er det jo også sådan, at det måske mødes med en indre overbevisning, eller en indre erfaring af en nødvendighed af at gøre. Ja. Jeg ved ikke, om du kender den
skillen. Jeg vil gerne dele, faktisk en af de... den indre erfaring, som kom frem, og som jeg vendte meget tilbage til. Jeg fik Facebook der i 2011, tror jeg det var. Ja. Og inden da, der havde jeg været meget imod, sådan, og tænkte ikke, at det var den vej, vi skulle gå med internet og så videre. Men det var det, og et af de billeder, som jeg puttede på coverbilledet, det var sådan et, der sagde, det var en beretning fra Ibn Qayyim, som sagde, at islam er som den her fugl, hvor at den ene vinge er kærligheden til Gud, og den anden vinge er frygten for Gud. Og i hjertet, der er der kærligheden til Allah og sådan ønsket om Jannah. Så jeg ved, at det har været begge dele. Altså det har både været kærligheden til Jannah, til paradiset og til at gøre, som Gud ønsker, men også en bevidsthed om, at ting har konsekvenser. Mm. Og lige så meget som Gud er kærlig, eller Gud er mere kærlig end noget som helst andet, men Gud er også retfærdig. Mm. Så der er forskel på dem, der gør godt, og dem, der ikke gør godt.
Ja.
For ellers så var det ikke retfærdighed. Så når du siger det her med, at der er jo både, nogle gange er der jo både guleroden, og nogle gange er der den løftede pegefinger osv., det er faktisk et ret godt, en god metafor for, hvad jeg havde.
At bygge på. Så kan man sige, at så er der jo også sådan i bevægelsen ind i troen, så er der jo også nogle stadier, hvor man lige pludselig indenfra måske bliver berørt. Altså man vokser ind, og så kommer der nogle øjeblikke, hvor som betyder noget for en, hvor som sådan bliver vendepunkter. Den der berørthed, hvornår møder du den? Hvordan møder du den?
Små øjeblikke, lidt ligesom nu, så kan man høre Adam i baggrunden. Ja. Men jeg kan også huske, at en af de tidligste minder, jeg har, det er i gymnastiksalen på min folkeskole, hvor vi efter sådan en fredagsbøn i gymnastiksalen taler om Jannah. Og vi får at vide, at i Jannah så er intet, altså alt er bedre end det bedste, du kan forestille dig. Og vi skulle så prøve at forestille os noget. Og jeg forestillede mig et æble. Og så sagde min lærer der, som ligesom havde startet den her samtale, at jamen, hvis du forestiller dig et æble, så forestiller du dig sikkert et rødt æble. Men farven på det æble er en farve, du aldrig har set. Og det var jo svært at forestille sig en farve, jeg aldrig havde set. Så det æble gik fra at være rødt til at blive sådan i regnbuens farve og til at skifte farve til. Ja. Og hver gang jeg forestillede mig noget, så sagde jeg til mig selv, men det er jo noget andet end det, jeg kunne forestille mig. Og størrelsen på æblet var jo sikkert også som et normalt æble, men det ville være større end noget som helst æble. Så æblet voksede sig ud over gymnastiksalen, jeg var i.
Yeah.
Og jeg kan huske det så tydeligt, den, altså både lysindfaldet der i gymnastiksalen, og hele den der oplevelse, jeg havde med, at det var en umulig opgave, jeg kom på med at forestille mig det her vidunderlige æble, som jo ikke ville være noget som helst af det, jeg kunne forestille mig. Og lidt på samme måde er det jo med Allah. Vi lærer, at han er den første uden en begyndelse, og den sidste uden en slutning. Så ligesom jeg ikke kan forestille mig et æble i Jannah, så kan jeg jo heller ikke forestille mig skaberen af det. Så hver gang jeg har haft sådan en erkendelse af, at Gud er meget større og meget mere end det, min kapacitet kan rumme, så er jeg jo blevet fyldt op med sådan en kæmpe ærefrygt og en følelse af... altså af tryghed også, at blive holdt af noget, som til alle tider vil være uden for min altså hjernes kapacitet at forstå. Og det har været kæmpestort.
Mm. Der er jo sådan et mærkeligt paradoks i det der med, at Gud er større.
Ja.
At Gud altid er større.
Ja, er der et paradoks?
Ja, fordi man kan sige, at hvis vi forsøger at fastholde Gud i noget, i vores, vores formuleringer for eksempel, i vores forestillinger, i vores nu skal jeg ikke sige noget om Koranen, men i hvert fald i min tilgang til Bibelen, så er der for mig et paradoks i, for jeg deler den opfattelse af Gud, at Gud er større, at det giver mig på en måde altså et perspektiv af ydmyghed i forhold til det, jeg tror, jeg ved.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker lige præcis, at det giver noget ydmyghed i forhold til det, jeg tror, at jeg ved. Det var en rigtig smuk måde at sige det på. Og jeg ved, at som muslimer, så holder man meget fast i den tradition i forhold til, hvordan man omtaler og hvad man siger, man ved om Gud. Det er en hel lærer, der hedder Aqida. Og en af de ting, som vi jo som muslimer blandt andet ikke gør, det er, at vi afbilleder ikke Gud. Så når man går ind i en moské, er der ingen tegninger eller statuer eller andet. Og det er jo netop for at understrege, at Gud er ikke noget som helst, vi kan putte på et billede. Ja. Han er uden for vores forestillingsevne. Og så er der også centrale dogmer, som siger, at vi ved lidt om Allah, men så skal vi slutte af med at sige wala ilmu lillah, og så ved jeg ikke mere. Eller det. Og i Quran, der har vi jo en masse kapitler, som starter med det, der hedder al-huruf al-muqaddaat, som betyder de adskilte bogstaver. Ligesom koen, al-baqara, som starter med alif, lam, mim. Det er tre adskilte bogstaver, og ingen ved, hvad de betyder, de tre adskilte. Det er tre bogstaver fra alfabetet. Men en af de visdomme, der kunne være bag, er, at uanset hvor meget vi kan udlede fra Quran, så vil der være en masse tilbage, som vi ikke kan udlede, og som kun er viden hos Gud. Så Quran og moskéerne og den muslimske tradition har det meget for øje, det her med at minde om vores begrænsethed i forhold til Allah. Og Qul huwa Allahu ahad, en af de helt centrale og små kapitler i Quran, kapitel 112, der handler om Allah, siger jo, sig Gud er en, og Gud er ikke født, og Gud føder ikke. Og jeg tror, at en af grundene til, at det kapitel bliver præsenteret og kommer så tidligt, det er jo en Makkisura, er fordi, at mennesket har en tilbøjelighed til at ville putte ting ind i kasser af noget, vi kan forstå. Ja. Og noget af det, vi har gjort, som vi ved, at dem før os har gjort med profeten, nej, Jesus fred være med ham, har jo været netop at sætte Gud i en mands billede, eller gøre ham til en mand med et hvidt skæg på en sky osv. Og det kan være en tilbøjelighed, der kommer af, at man, at man gerne vil få Gud til at lide noget, man kan genkende, og noget, man kan forestille sig. Og så minder Gud os om igen. Det er rigtigt, det er en tilbøjelighed, I har, men Gud ligner ikke noget, I kan forestille jer.
Men Zainab, er det ikke netop måske en af udfordringen ved al al religiøsitet, netop det, at vi træder ind i nogle traditioner, hvor folk efter bedste evne har forsøgt at leve videre til hinanden. Hvad er det for noget med Gud? Hvem er det, Gud er? Jo. Hvordan er det, Gud møder os? Men når vi så står over for det der grunddogme på en måde, at Gud altid er større,
ja,
så løber vi ind i altså det jeg mener med det, ja, med det på en måde med det paradoksale,
ja,
men jo også og det kommer så videre til det, jeg egentlig gerne vil spørge om,
ja,
men også det vidunderlige, det er i hvert fald min forståelse af det, ja, at Gud altid er i en åbenbaringssituation på, ja, en måde, ikke? Altså at nu sidder vi to foran hinanden,
ja,
og Gud vil gerne tale, yeah, med dine ord, yeah, med det menneske, du er lige nu her.
Ja, yeah. Jamen, altså jeg tror kun paradokset findes i blandt mennesker, altså i overleveringen, yeah, når nogen vil tolke fra noget til noget andet. Og derfor føler jeg mig jo utrolig privilegeret af at vide, at Qur'an er noget, der ikke har været ændret.
Mm.
Altså jeg tror på, at Qur'an er Guds direkte tale. Det den mushaf,
altså Koranen,
ja, den Koran, ja, som jeg åbner her, den er ikke overleveret af en anden. Der er ikke nogen anden forfatter på, og den har været den samme de sidste 1400 plus år. Så der føler jeg, at jeg har et privilegie i at kunne undsige mig det der paradoksale, som kan opstå, hvis jeg skulle have et mellemled,
ja, ja,
mellem Koranen og mig.
Ja.
Og på nogle punkter har man jo brug for det.
Mm.
Altså nogle gange har man brug for en fortolkning, men, ja, men jo tættere du er på Koranen i forhold til selv at læse og kigge i den, og vende tilbage og undersøge på dem, som ved noget om Koranen, og kunne se, at de vender tilbage til de samme vers, du kigger på, så føler jeg, at jeg faktisk kommer uden om meget af det paradoksale, fordi Allah understreger det så meget, ja, altså hvor ydmygheden skal være, og hvor han er, ja, og hvad vi skal tro på.
Men de mennesker, der igennem tiden har kigget og forstået og læst Koranen, ikke, og været i den der,
ja,
på en måde dialog,
ja,
er jo så også altid mennesker af bestemte, ja, tider, af bestemte forudsætninger, og bestemte kulturer, perceptioner, ja, alle mulige ting. Der er jo, altså uanset hvad, så er der altid nogle filtre imellem, ja, mig og det, som jeg...
Absolut, ikke? Præcis. Men det er netop det, jeg mener med, at fordi at der altid vil være en perception, og en tid og en forståelse, som er begrænset, når det er mennesker, at så er det så værdifuldt at vide, at den kilde, de går tilbage til, den har du stadig adgang til selv.
Ja, ja. Men betyder det så, at på en måde, at når du læser Koranen, at så er det noget, altså i god forstand, ret subjektivt, ikke? Altså fordi du kommer med dine filtre, og Gud taler til dig igennem dine filtre, eller
kan man...
Ja, du forstår godt. Ja.
Ja, både og. Altså, både og, fordi der er jo unægteligt nogle centrale dogmer, som er sort på hvidt, og hvor Gud gør det helt klart.
Ja.
Der er et helvede, og der er et paradis, og der er kun én Gud. Ting, der ligesom ikke kan tolkes på. Men der er jo noget ved Qur'an, som gør, at hver eneste gang, du læser det, så har du en ny oplevelse, eller det folder sig ud, og du forstår det på en ny måde, som jo er præget af, at du er et sted i dit liv, og at du ser verden på en bestemt måde, og at der er betydninger, ligesom jeg startede med at sige, at der er betydninger, som du ikke opdagede første gang, som du opdager, fordi at noget andet påvirker dig, eller
præcis,
du er et andet sted i dit liv. Så på den måde vil der altid være beskeder. Jeg tror på, at de stadig er beskeder fra Gud. Altså jeg har en tendens til, at når jeg har det svært, eller jeg har brug for, nu sukker jeg, men det er sådan en, det er genkendeligheden i den oplevelse, jeg har været i så mange gange, med at når jeg har brug for, hvad vil du fra mig, Allah, lige nu, hvad skal jeg gøre, at så hiver jeg mushaf, Qur'an, ned fra hylden, og prøver at slå tilfældigt op, og nogle gange lander jeg på et vers, som jeg jo kan udenad, men som jeg læser på en helt ny måde, fordi jeg kan sætte det i en kontekst af, hvor jeg er i øjeblikket, eller konteksten af det, jeg har mistet, eller det, jeg har fået, eller den sorg, eller den glæde, jeg er i. Og så åbner der så nye betydninger, nye døre, som jeg tror på er Guds måde at tale til mig på. som jo er min egen. Altså, det er jo ikke noget, som jeg kan overføre på en anden. Ikke? Man kan dele det, og det kan inspirere. Men på den måde, så har man en en-til-en personlig privat samtale med Allah, netop fordi, at man har ens eget subjektive ståsted i livet.
Ja, jamen, det kan jeg godt genkende fra min læsning af Bibelen. Altså, den der på en måde dybe personlige dialog, der opstår i det tilfældige opslået. Altså,
tilfældige
under godseøjne. Ja, det er under godseøjne. Ikke? Altså, der er en eller anden særlig dialog.
Ja. Ja, Gud ville, at du skulle slå op her, fordi han ville prøve at fortælle dig noget.
Men når det så er sådan, at vi skal sige, at der er et eller andet element af noget tids...
Ja.
Tidsmæssigt og personligt og kulturelt og så videre, så er det jo også, at det for os, der ligesom ser på, i det her tilfælde, dig og islam, er så spændende at se, jamen nu kommer der en ny generation. Du er den første generation af unge, der jo er fuldstændig pære danske, ikke?
Yeah.
Og så samtidig har det sprog, en arv, det sprog, den adgang til dialogen med og uddannelse og så videre, ikke?
Ja.
Hvad er det for nogle nuancer? Nogle nye nuancer, kan man overhovedet sige noget om det, der ligesom kommer frem for øjeblikket?
Ja, altså som meget troende menneske, så er den første ting, du oplever i at være dansk, at Danmark er et sekulært land, og at Gud ligesom ikke er i tidsånden, i hvert fald ikke i det offentlige rum. Og som praktiserende muslim skal du blandt andet bede 5 gange om dagen. Mm. Og bønnen er jo for eksempel en af de mange ting, som bliver politiseret og forkert gjort og diskuteres i politik, om det skal være lovligt eller ulovligt at bede på ens institution osv. osv. Tørklæde, ligeså, og gå til svømning kønsopdelt, for at så du så ikke behøver at skulle gå med tørklæde, ligeså, og omskæring, ligeså, og faste som buschauffør, og ikke at have fysisk berøring, altså ikke at ville give hånd for eksempel med det modsatte køn, ligeså. Så der er der er meget, hvad det angår, som kan være sårende og trættende for sjælen at vokse op i, at man føler sig under konstant angreb, og at man konstant skal forsvare. Noget af det er jo det sekulære, som er. Noget af det er islamofobi og racisme. Noget af det er, at islam på en eller anden måde er den sidste bastion for det traditionelle, for det, lad os sige, konservative, som i dag er står i kontrast til det moderne og til det relative og til og nu siger jeg noget, som er meget populært, men som jeg er helt uenig i, men man snakker om frihed på en måde, som er skævfredet. Og den ultimative frihed oplever jeg jo igennem islam, men man sælger frihed på ting, som er noget andet. Mm. Altså frihed til at dyrke ens lyster, til at gøre, som man har lyst til, til ikke at tænke på konsekvenser. YOLO, du ved. Mm. Du lever kun nu, så begå alle de fejl, du kan. Der er islam en fortaler for ansvarsbevidsthed. Mm. At du lever ikke kun nu. Der er et liv efter døden, så det her liv skal ikke være en leg. Livet efter døden er en leg, og er en komplet nydelse. Men lige nu, så skal du være god til behovsudsætte, når du faster, for eksempel. Du skal disciplinere sjælen, du skal være opmærksom på rigtigt og forkert, og det kan være enormt mærkeligt i sådan et moderne samfund. Altså, hvem faster, selvom man er sulten, og hvem står op til fajrbønnen daggry, selvom man er træt, og hvem afholder sig fra det ene og det andet, fordi man ikke forstår den spirituelle værdi, der ligger i at vokse med det, at vokse med selvdisciplineringen, med kærligheden til Allah, med den taqwa, altså den den gudfrygtighed og den styrke i troen, som kommer af, at man sætter egoet i skak. Og det at sætte egoet i skak og sådan huske at være ydmyg, det er heller ikke det klinger ikke så godt med det moderne samfund, ikke? Også du skal vise dig frem, og vi har sociale medier, og du skal iscenesætte, og du skal du ved, og islam er meget modholdigt. Altså du skal ikke flashe. Og du skal vide, at Gud er altid større, og når du starter din bøn, så starter du med at sige, Gud er størst, for at sætte alt andet i perspektiv. Når du har succes og du går ind til din bøn, så bliver du mindet om, ja, det kan godt være, at du er blevet forfremmet, og du bliver hædret, og der er titler osv., men Gud er større end dig, og det er Gud, der har givet dig det, og hvis det er Guds vilje, så mister du det hele igen. Så vær taknemmelig. Og hvis du starter bønnen og siger, Gud er størst, og du har haft en dag, hvor du har mistet alt, så var det alligevel ikke værre end det, fordi Gud er større, og du kan få det hele igen.
Ja. Men for nu sådan ligesom at prøve at ligesom gribe fat i det der med, altså du er første generation, der ligesom er vokset op med nogle danske, hvad skal vi sige?
En dansk kontekst.
Ikke? Ja. Så, og en dansk kultur. Så kunne man jo også sige, at måske er der noget i den danske kultur, som du gerne vil tage med ind og være med til at påvirke muslimske billeder. Nu for eksempel kunne jeg forestille mig, altså du står for at skulle giftes nu.
Ja.
Ikke? Måske kunne der være noget i forholdet imellem kønnene, som en lighed imellem kønnene, som du er påvirket af, og som du på en eller anden måde vil lade påvirke dit islamiske standpunkt, eller nogle andre ting.
Jamen altså forholdet mellem kønnene, der prøver jeg jo at tage de islamiske med ind i mit forhold, så det er ikke i forholdet mellem kønnene, at jeg vil tage det danske med ind. Fordi at jeg der er lighed i mellem kønnene de facto i islam. Altså vi skal de samme ting over for Gud, og vi belønnes på samme måde for hver bøn vi laver. Men vi er forskellige som mand og kvinde i opgaver, og noget helt konkret, som jo er op i tiden nu, som også er meget kontroversielt, som jeg for eksempel kan åbne op omkring, det er det her med imamer, kvindelige imamer, som jo er en ting, som er affødt af det moderne samfund, som vi lever i Danmark. Helt konkret. I København, der har nogen forsøgt sig med en moské, hvor man har kvindelige imamer. Og i den muslimske tradition, så er imamen, altså selvfølgelig kan jeg være kvindelig imam blandt andre kvinder, men jeg vil ikke være imam og lede den fysiske bøn over for andre mænd. Og i den muslimske tradition har det noget at gøre med, at det er manden, som har fået pålagt det ansvar og den byrde, det er at skulle være front row, altså fordi der følger nogle ting med at skulle gå på en scene. Det er dig, der står for skud. Det er dig, der bliver refereret til. Det er dig, der... Og jeg er helt med på, at det er sådan noget, som får de fleste til at stejle. Men det er en opgave, som Gud har pålagt, at det er manden, der fører bønden og leder prædiken til en jumu'ah, hvis den skal være for begge køn. Og det finder jeg enormt meget fred og glæde i, fordi selvom at man som menneske både besidder feminine og maskuline sider, så besidder jeg som kvinde flere feminine end maskuline sider. Og det feminine er det, der ønsker beskyttelse og tilbagelænethed og fri leg, og at der er nogen, der ligesom kan stå foran dig, så du har plads til at folde dig ud på andre måder. Der er det et helt konkret eksempel på en af de ting.
Men man kunne jo godt forestille sig, at du med de personlige kvaliteter, du har, ville være rigtig god til at bringe din tro videre til andre mennesker, ja. Altså, fordi du er velformuleret, du har et vindende væsen, altså det kan godt være, at der vil være nogle rituelle ting, du ikke synes du skal kunne gøre, men i princippet kan man sige, at erfaringen fra en dansk kulturel kontekst af, at kvinder kan være lige så gode til for eksempel sådan at levere videre. Men, altså den kunne man jo godt forestille sig, ville så gå ind og være noget af det, som du gik i dialog med traditionen omkring.
Jamen, jeg synes ikke, at det er ting, som står i modstrid, fordi det er en del af traditionen, og jeg gør det jo her på biblioteket, hvor vi er i dag. Der har jeg jo holdt foredrag for både mænd og kvinder om islam og formidlet religionen, siden jeg var 16. Og det er både over for mine muslimske brødre og ikke-muslimske brødre og søstre osv. Så det er jo noget, jeg gør i forvejen, men jeg tror på, at Gud ved bedst, og når Gud har foreskrevet en rituel vejledning til, hvordan fredagsprædiken skal føres, og hvem der skal føre den, så ved jeg, ligesom jeg har opdaget det med alle andre aspekter i islam, at der er en god grund til det bag. Så det er jo en del af den muslimske tradition, at Aisha, profetens hustru, er den største beretter af hadith-samlinger. Og af hende, der underviste sahaba, profetens følgere. Så det er slet ikke nyt. Det er jo ikke noget, jeg vil hive med fra det danske for at putte over på den muslimske tradition.
Er der noget i det danske, som du tænker, det kunne være med til at præge den islamiske tradition? Altså noget fra den danske kultur, der kunne komme ind og...
Ja, altså det er jo ikke fordi, at jeg er enormt bange for at lyde arrogant og absolut i mit svar, men jeg har jo en følelse af, at den oprindelige, helt ortodokse muslimske tradition er den komplette og er den bedste version af islam, der nogensinde har været. Og jeg tror, at jo bedre vi er til at vende tilbage til den, jo bedre står vi, jo mere harmonisk lever vi i samspil med vores medmennesker og i det mellemmenneskelige, også i en dansk kontekst. Og jeg tror, at de ting, hvor vi kommer i karambolage, handler om noget andet. Det er sådan, det er nogle gnidninger og friktioner og misforståelser og postkolonial påvirkning på en rigtig god muslimsk tradition, som så har bevæget sig over og blevet noget andet, og det ville være godt at vende tilbage til det oprindelige og til det ortodokse og til det, der kom fra Allah, med mindst mulig ændring, som jo er kommet over tid. Så det er ligesom, det er ud fra det ståsted, at jeg taler. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke... når vi skal gå ud af religion og så tale kultur, så er jeg jo marokkansk af kultur og dansk af kultur, og der er der enormt mange ting fra den danske kultur, som jeg har med mig hele tiden. Jeg var på den lille pilgrimsrejse i Saudi-Arabien her for et år siden, og i Saudi-Arabien følte jeg mig enormt dansk, fordi jeg blandt andet syntes, det var forfærdeligt, at man brugte plastikkrus i kæmpe mængder. Og jeg gik og havde lyst til at skrive en mail. Det var også meget dansk, ikke? Skrive en mail og klage over, hvorfor bruger vi ikke recycled kopper, som når vi, fordi Zamzam er jo altså den hellige kilde til Zamzam, som jo kommer derfra, den drikker man hele tiden i løbet af sådan en dag. Så der burde man jo undgå plastikkrus, og det var sådan en sjov lille sådan erkendelse, jeg havde med mig selv, og som jeg ved kommer af, at jeg voksede op i et land, hvor jeg har fået en bevidsthed, en kulturel bevidsthed, som saudierne ikke har på samme måde. Men jeg tror ikke, den havde noget med religion at gøre. Mm. Fordi i religion, så skal jeg jo være bæredygtig.
Mm. Men er der ikke altså helt tilbage til de første muslimer og så frem til i dag et eller andet uundgåeligt samspil imellem den kultur, som man er i, og så det, der så måtte være åbenbart, ikke?
Jo, det har du fuldstændig ret i.
På en måde, det der med at sige, jamen lad os gå tilbage til det, allerældste, med stor respekt, er det måske ikke en lille smule naivt? Altså, hvis du forstår mig.
Fordi, det er simpelt, fordi
man kan jo sige, ja, altså, fordi hvis jeg ligesom skal holde fast i noget af det, du sagde før, som jeg synes tog meget til mig, det der med, altså, Guds møde med dig, igennem din læsning af Koranen, ikke? Altså det der personlige møde er vel et personligt møde, der så med de filtre er gået igennem hele vejen igennem, ikke? Og dermed så tænker jeg, hvis jeg nu igen skærper jeg det måske en lille smule, ikke? Men jamen, altså, ja, så synes jeg måske, at i det du siger, der fralægger du dig ansvaret i det personlige.
Jeg forstår godt, hvorfor du siger det. Men islam er jo kommet til alle tider og til alle kulturer, og der er et samspil mellem de forskellige kulturer. Så den påklædning og den mad, man spiste, da halal og haram blev åbenbaret, var jo ikke alt sammen forkert eller annulleret. Så på samme måde er der noget mad, jeg spiser i dag, og du ved, så der er et samspil, som er en blanding af hvad vokser afgrøder i Danmark, og hvad bliver importeret, og hvad er årstiden og sæsonen, og sådan, hvad er, der ligesom er en naturlig del af, og religion ser forskellig ud for alle mennesker, alle steder, som muslimer, på nogle punkter, er det jo vigtigt at sige, ikke også? Fordi jeg vil stadig, det er rigtig vigtigt for mig at holde fast i, at der er nogle ting, som er en kerne, som er central, som er fælles, og som er det, der gør, at man kan mødes på kryds og tværs på en pilgrimsrejse, og være fra Senegal, og være fra Kina, og være fra Saudi-Arabien, og fra USA, og gøre det samme. Og så er der ting, som adskiller os. Så det er jo et kompliceret spørgsmål, som jeg besvarer meget basalt, når jeg siger, at der er noget smukt ved at vende tilbage til Quran, til Mus, altså til den åbenbaring, sådan som den er åbenbaret fra Allah, fordi det er der, hvor vi kan komme allertættest på det traditionelle, men det vil altid være påvirket af en kontekst og en subjektiv læsning. Og der er jo rigtig meget godt i at være i et samfund som Danmark, for mig i at være muslim. Der er jo rigtig meget godt i at blive udfordret. Der bliver stillet spørgsmål. Altså Pia Gerskov har været god for min udvikling som ung, fordi at jeg har haft mange anledninger til at stille mig selv spørgsmål, som hun stiller kritisk, og så have svar på dem og blive og vide, men det havde hun ikke noget at have det i, fordi svaret er sådan og sådan og sådan. Hvis jeg havde levet i en kontekst, hvor at ingen stillede spørgsmål, så var jeg jo ikke blevet lige så tror jeg ikke i hvert fald. Lige så skarp på, hvad jeg faktisk tror på.
Altså noget af det, som jo også gælder for al tro, det er jo den der, altså det dynamiske samspil, der er imellem de udfordringer, som tiden stiller, og så de grundressourcer, man forholder sig til, altså i de tilfælde Koranen. Og der kan man jo sige, at vi er jo lige nu i en tid, hvor vi jo på mange måder er inde i nogle dybe tab af fælles forståelseshorisonter. For eksempel det, at en stor del af vores liv bliver styret af algoritmer. Det betyder jo, at der er en eller anden idé om, at Anders eller Zainab er i kontrol over det hele, som ligesom forsvinder, ikke? Hvordan oplever du den der omkalfatring af en fælles forståelse, tror jeg, sådan i mødet med de der moderne udfordringer?
Altså, jeg får lyst til at spørge dig, sådan, om ikke du har lyst til at byde ind med nogle konkreter, fordi at jeg er en lille smule uforløst af, at jeg har enormt meget lyst til at tale om mødet og samspillet og hvad jeg vil inddrage. Og samtidig så er jeg jo så fyldt op af, at jeg elsker Guds åbenbaring, sådan som den er, og så gerne vil være så tæt på den som overhovedet muligt. Mm. Men jeg tror, at der måske kunne opstå noget ved, at du ligesom sagde, det her, det er dansk. Hvordan spiller det ind med islam, for eksempel? Mm.
Ja, men altså, nu vil jeg godt lige tage fat i den der, for eksempel det algoritmiske. Ja. Det er jo ikke specielt dansk.
Det er jo universelt.
Det er jo globalt, ikke?
Ja.
Men man kan sige, hvis nu for eksempel en stor del af mine informationer, eller en del af mine informationer, er noget, der ryger ind til mig på mine forskellige feeds, ikke?
Ja.
Så i den traditionelle tanke omkring Guds førelse, kan man sige, så vil du gå hen, og så vil du tage din koran, og så vil du slå op, og så vil du blive, eller du går ind i de dejlige bibliotek derinde og finde nogle bøger, og så vil du få noget at forholde dig til.
Men
den virkelighed, som du er under, det er jo en algoritmisk virkelighed, som jo altså ja, ikke? Jeg tror ikke, at der er samme forfinethed i det.
Yeah.
Altså, og det er jo for mig at se en af de der udfordringer, ikke?
Yeah. Jeg forstår godt, hvorfor man ville tænke det. Jeg tror, der er den samme forfinethed, men på en anden måde.
Mm.
Forstået på den måde, at Gud er uden for tid og sted.
Mm.
Så Gud har vidst, at der ville komme en tid, hvor vores liv ville være præget af algoritmer.
Mm.
Og at vi ville møde ting, som blev designet helt specifikt til os.
Yeah.
På grund af algoritmer. Men det er der jo også en udfordring, der kommer med.
Yeah.
Og alle tider i historien har mennesket været mødt med en specifik udfordring. Så det er en del af vores test, altså en del af vores udfordring, at skulle mødes med en algoritme, som slynger om sig og tager sig i forskellige retninger osv. Og jeg tror, åndeligheden er uberørt af det, hvis du, fordi åndeligheden er herop og herinde i hjertet, og hvis en algoritme ligesom er god til at vise dig det her, det er sådan og sådan og sådan, det kunne meget hurtigt gå hen og være altså dine skyggesider, som algoritmen præsenterer for dig, din trang til at købe og være materialistisk, men din åndelighed fortæller dig jo stadig, at du skal give slip på det materialistiske og købetrangen og så videre. Så det er jo en test.
Mm.
Det er jo en udfordring, Gud placerer på din vej, hvor du skal være god til at navigere udenom.
Mm.
Det påvirker ikke.
Mm. Det synes jeg er rigtig, 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 rigtig godt, godt svar.
Ja.
Altså det der med, at man på en måde fra et religiøst synspunkt har et centrum at møde en åndelighed og møde det, som den der foranderlige verden hele tiden præsenterer og præsenterer en for, ikke?
Ja, præcis. Fordi det, der gør, at du kan gøre det, er, at du har noget at vende tilbage til, som er en kerne, som ligesom kan altså gøre sig gældende på alle mulige kontekster.
Mm, ja.
Så uanset hvilken mærkelig konstellation og verden vi kommer ind i, og hvordan den end ser ud, så vender vi tilbage til, du er skabt af én Gud, og der er et efterliv, et helvede og et paradis, og du skal bede 5 gange om dagen og holde din forbindelse til Allah og leve mådeholdigt og taknemmeligt. Og hvordan gør du så det? I en hvilken som helst kontekst.
Ja, ja.
Det kan du gøre, uanset om det er algoritmer, eller det er en middelalder, eller det er et top moderne samfund.
Noget af det, som jeg synes også er interessant i det der møde med det rum, du beskriver, det er jo i hvilket omfang, at de der dybeste religiøse rum, eller samvittigheden, eller hvad det nu er sprogløse.
Ja.
Eller fyldt med sprog. Hvad tænker du om det?
Det er jo nærmest poetisk at tale om om hvornår åndeligheden er sprogløs, fordi det er den jo på visse tidspunkter. Altså iman, som betyder tro, er jo noget du smager på. Altså du kan jo mærke den.
Ja.
Og lige meget hvor meget du prøver at beskrive den, så, så vil min beskrivelse ikke gøre, at du kan mærke den. Mm. Det er jo lidt ligesom at se verden på en helt ny måde, hvor at uanset hvor meget nogen har beskrevet, at verden kunne se sådan ud, så vil du ikke vide, hvad det betød, hvis ikke du selv så den på den måde. Så det er ordløst, ikke også? Det er noget, og det er lige kernen i det, vi snakker om. Det er jo det filter, det er en barriere, som nogle gange kan skabe så mange frustrationer, fordi du vil så gerne dele det. Du vil gerne fortælle, altså naboen og klassekammeraten og den, jeg arbejder sammen med, og ateisten og alle andre, som ikke ser den. Du vil gerne, altså, give de havde den oplevelse, det der runger i hjertet lige nu. Mm. Den ild og den glæde og det lys og den tillid til Gud har dig, og der er noget større, der hjælper dig og navigerer dig frem, og der er et efterliv, og der er et regnskab. Men du bliver tom for ord, fordi selvom man prøver at sige det, så kan jeg ikke, det jeg har og mærker herinde, kan jeg ikke overføre.
Nej.
Til hinanden.
Nej. Kan du genkende det i en anden samtid?
Men det kan jeg til gengæld. Ja, præcis. Dejlige spørgsmål. Det er god journalistik. Så jeg kan ikke overføre det, men jeg kan genkende det. Og man kommer jo nærmest til at tænke på to dit liv, sådan, ikke også, når du møder hinanden med samme blik. Det er din ven fra barndomsgade, ikke også? Altså på samme måde kan du sige med troen, altså nogle gange kan du mærke i en andens, altså når de er i deres sujud, altså når de er i deres bøn, og de bliver med panden mod jorden i længerevarende, du kan mærke en energi omkring dem af hengivenhed, og de er så dybt forbundet, og du hårene rejser sig, fordi du genkender, du ved lige nu, der er han eller hun der, hvor de mærker, at Gud er tættere på dig end din jugularvene, ikke også? Og jeg kan blive helt rørt til tårer. Er det, fordi det er det er sådan en gave. Det er en kæmpe gave. Og jeg kan slet ikke forstå, at man kan leve et liv uden at have Gud. Faktisk. Og det kan blive så frustrerende, ligesom sådan. Men det er ordløst. Altså det er sådan en fin formulering.
Ja, nu er vi lige gået lidt i stå, hva'? Nu hvor jeg må lidt ud på dyb grund, ikke?
Ja.
Hvis det er i orden.
Det er okay.
Ja. Men du ved, da jeg ringede og talte med dig, så sagde jeg til min kone, jeg glæder mig sådan til at møde Sign Up.
Ja.
Fordi jeg synes, at jeg i din stemme genkendte et dybt moment af tro, som berørte mig.
Ja.
Men jeg er jo ikke muslim, du er jo ikke kristen, men jeg synes, at i den, der var noget i det, som berørte mig.
Ja.
Hvad tænker du om det? Altså, det går jo ikke på en eller anden måde helt op, vel? Altså, eller gør det?
Jo, jeg tror, jo, det gør. Jeg synes, det er rigtig smukt, og jeg synes, det er rigtig dejligt. Og jeg tror så meget på det, fordi det er med den, jeg går ind til alle møder med andre mennesker, at jeg tror, at vi har en fedre. Du har læst så meget, så du kender sikkert begrebet, men fedre, det er det innate, det medfødte, den guddommelige inklusion til at søge mod Gud, til at have en fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert. En samvittighed, en naturlig tilbøjelse til forskellige ting, som vi er født med. Og den tror jeg, alle mennesker er født med. Og så fedt er der noget, man skal passe på og værne om, fordi det er et filter, hvorigennem du ser verden. Og det filter kan blive så forurenet, at du til sidst ikke ser igennem det filter mere. Og jeg tror, at der er mange mennesker, som har haft det, men som voksede op i ideologier og dogmer og synder. Jeg tror, synder er noget, som ødelægger filteret enormt meget. Og jo mere du synder, jo mindre filter har du. Og jo mere du søger tilgivelse hos Allah for dine synder, jo stærkere bliver dit filter. Mm. Så jeg tror jo på, at den fitra, eller det filter, jeg ser verden igennem, er noget, som er i alle, og som alle potentielt kan vende tilbage til. Mm. Så når du oplever en genkendelighed i troen, så ved jeg, du har den samme fitra, som jeg har. Mm. Og Allah har skabt dig på samme måde, som han har skabt mig. Og at det efterliv, som kommer, og det liv, vi har nu, er en chance og en mulighed for at søge ham. Mm. Og det er lige så meget en chance for mig, som det er en chance for dig. Og det er en fællesnævner, som gør, at jeg, altså hver gang jeg møder et menneske, så prøver jeg at tale ind i det fælles sprog. Mm. Og har et ønske om at kunne tale ind i det fælles sprog, fordi jeg mærker den gave, så intens er jeg virkelig gerne. Vi delte den med alle.
Og jeg tænker samtidig på, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi også får snakket om, sådan at vi forstår hinanden og får snakket om ting, men jeg tænker samtidig på, altså det der med at værdsætte det der på en måde meget sarte rum, ikke? Altså, hvor vi kan få lov til også at være, uden at tingene går helt op. Men altså være i det der sarte tros hjerterum, hvor vi på en måde jo, altså Grundtvig havde den der tanke om hjertesproget, ikke? Altså hjertesprogets udfoldelse. Og jeg tror meget på, at altså hvis dog bare det kunne få lov til at være der.
Det er så smukt. Og det der sarte hjerterum, det er ikke altid, at man får lov til at folde det ud, både i et hamsterhjulsliv, som vores liv er bygget op om i dag med institutionerne og så videre. Men det er desværre heller ikke et rum, man kan opleve så meget, fordi sproget for det religiøse er blevet så fattigt, fordi det er så tabubelagt. Mm. Så det er altså det sted, hvor jeg får lov til at være i det mest, er jo i moskéerne. Mm. Blandt andre troende. Mm. Som folder det meget ud, og som nyder det.
Hvor du kan være i tryghed også, kan man sige.
Ja, og jeg kan være, både at jeg kan være i en tryghed, men jeg kan være i genkendelighed.
Ja, lige præcis, det forstår jeg godt.
Altså den her med, at det jeg søger, og det jeg ønsker, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, hvorfor jeg tildækker mig, hvorfor jeg faster, hvorfor jeg hilser med hånden på hjertet, i stedet for med et kram, osv., at den forstår man med det samme. Mm. Hvor at ude i det ganske land er der meget, meget færre, der forstår det.
Så det er en sårbarhed selvfølgelig. Det rum er jo sårbart også.
Ja.
Her til allersidst.
Ja.
Kunne du så ikke tage Koranen og læse et af de stykker, små stykker, som du holder allermest af?
Jo, det kan jeg godt. Skal vi se. Nu tager jeg et helt kort et, som er duha, som blev åbenbaret til profeten. Efter en periode, hvor han ikke fik åbenbaringer, og troede, han havde gjort noget forkert, og savnede Guds ord til ham. Og så kommer daggryet, som jo også er et nyt håb og en ny dag. A'ud billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wadduha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الله العظيم. والضحى betyder daggryde, altså Gud sværger ved daggryde, sværger ved natten, at Allah har ikke forladt dig eller efterladt dig. Det sidste liv er bedre for dig end det første. Gud skal nok give dig, indtil du føler dig tilfreds. Fandt han dig ikke forældreløs og så gav han dig dem, der kunne tage sig af dig, for Ava. Vildledt, men så vejledte han dig. Og han gav dig, du ved, spirituel rigdom. For Amalia Thieme for Latakrat, så vær god over for de forældreløse og dem, der spørger. Når nogen spørger, så giv altid tilbage. Og med de goder, som Gud giver dig, så fortæl om dem.
Tak.
Ja, selv tak.
Gæsten i dag her i Pilgrim var Zainab Nasrati. Her er der Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med.
Tusind
og forhåbentlig
tak.
På genhør om en uges tid.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.